መንግስቲ ኤርትራ ባጤራ ናቅፋ ከም ዝቕይሮ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ካብ ዝወፃሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 6 ሰሙናት ኩሉ ብሓድሽ ናቕፋ ክልወጥ ይፅውዕ ድሕሪ እቲ ዝተዋህበ ናይ 6 ሰሙናት ደረት ግዜ ዝተረፈ ባጤራ ናቕፋ ግን ካብ ወረቐት ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ከም ዘይክእል እቲ ኣዋጅ ኣጠንቂቑሎ ኣብ ምልዋጥ ግዜ እውን ካብ 20,000 ናቕፋ ንላዕሊ ካብ ባንኪ ብጥረ ገንዘብ ምውፃእ ከም ዘይከኣል የግዳስ ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ኣብ ባንኪ ጥራሕ ምቕማጥ ከም ዝከኣል ጠቂሱሎ ንሱ እውን እንተኾነ ዝኾነ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ኣብተን ቀዳሞት 2 ሰሙን ጥራሕ ምቕማጥ ከም ዝከኣል ኣብተን ዝተረፈ 4 ሰሙናት ግና ክሳብ 20,000 ናቕፋ ጥራሕ ምቕማጥ ከም ዝከኣል እቲ ኣዋጅ ኣተሓሒዙ ኣሰሚዑሎ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኮነ ትካል ኣብ ሓደ ባንክን ሓደ ግዜን ጥራሕ ገንዘብ ክልውጥ ይኽእል ይብል እቲ ኣዋጅ ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ እቲ ምልዋጥ ዝጅምር ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ምስ ወፀ ምዃኑ ተጠቂሱሎ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት መኣስ ከም ዝወፅእ ግን ምፍላጥ ኣይከኣልን ተወሳኺ መብርሂ ካብ ሰበስልጣን ወይ ካብ ሰብ ሞያ ቁጠባ ክንሓትት ኢና